Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković. Ja ću se družiti sa vama u magazinskom delu Kulturnih krugova. Urednik Arsonore danas je Gorica Plipović, a pomažu nam, odnosno zajedno sa nama ovu emisiju realizuju Verica Gajević, Bojan Šterling, Vladimir Penđer i Tanja Kosanović. Sadržinski magazinski deo činiće predstavljanje antologije Ćopić, knjige koja je predstavljena u Vukovoj zadužbini, izbor Ćopićevih tekstova koji je priredio Draško Ređep, a objavio Prometej. Gost Beograda i Novog Sada je najprevođeniji argentinski pisac Guillermo Martinez. U Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka održana je tribina na temu Kultura čitanja u digitalnom dobu. U ustanovi kulture Parobrod predstavljeni su radovi Edvarda Kittinga, američkog fotografa, dobitnika Pulitzerove nagrade, a u Jugoslovenskoj kinoteci počinju dani slovenačkog filma. 52. Niški sajam počinje također večeras. Kada govorimo o Arsonori, ona sadrži osvrte na premijeru opere Otelo, koncert Beogradske filharmonije i gostovanje pijanistkinje Fujiko Heming. Zatim Arsonora sadrži i prikaze festivala Retnik i Keyboard Days. Kao što sam rekla, Arsonoru uređuje Gorica Pilipović. Ove godine obeležava se 100 godina od rođenja našeg velikog književnika Branka Ćopića, a danas su dva događaja posvećena ovom jubileju. U Matici Srpskoj u Novom Sadu održava se okrugli sto o Ćopićevom delu, na kojem govore akademik Svetozar Koljević i profesori Jovan Delić, Aleksandar Jovanović i Radivoje Mikić. A u Vukovoj zadužbini u Beogradu predstavljena je antologija Ćopić u izboru sa predgovorom i komentarima Draška Ređepa. Ova knjiga objavljena je u biblioteci antologije izdavačke kuće Prometej, a događaj je pratila Sonja Milovanović.
Bajka je stvaralački svet i umetnička vizija Branka Ćopića. Ona je svojom blagošću sjedinila obe strane reke, dva rata, tri kontinenta, osmu ofanzivu, kako bi sve svela na istinu koja se odupire smrti, rekao je priređivač antologije Ćopić Draško Ređep.
Ćopiću nije bila potrebna nikakva litanija naslova za sve ono što je napisao u vezi sa Grmečom, ratovima, jednim i drugim, i ko zna sve, Amerikom. Jer je bajka, bajkovitost, jedini njegov zapravo vazduh. To znači da je ta bajkovitost i dodirivanje naše njive jedinstvena. Gotovo je zapanjujuće za mene bilo u tom letu 71. godine kada je on naglas rekao nešto što je izgledalo potpuno skaredno i neprimereno, da je njegov veliki uzor Miroslav Krleža, a znate koji, iz balada Petrice Kerempuha. Dakle, pisac jezika jedne knjige. Ćopić je autor jezika jedne knjige i ta je knjiga tako bogata, velika, i ja se osuđujem da se mi možda samo u nekoliko okrznuo, ali sasvim je sigurno da njemu ne preti ona opasnost koja se evo već dva veka nadnosi nad Voltera. Na početku već Volterove druge karijere posumne govorilo se sa tako velikim prtljagom od 100 naslova ne može se u naredno stoleće. Ćopić sa tim tajnovitim senzibilitetom bajkovitosti svega onoga što ga otkriva. Čak u Rotterdamu pred Babilonskom kulom on zapravo sanja tu bosansku krupu i gde je on doneo zapravo pred sve nas jedan svet koji je neprikosnoven, neodoljiv, ali ono što je najbitnije, bajkovit. On je neprekidno pisao jednu veliku, neotkrivenu još do kraja, neistraženu bajku.
U antologiji Ćopić uključeni su žanrovski različiti tekstovi Branka Ćopića. Ovakav izbor, između ostalog, ukazuje i na novo čitanje velikih književnih imena, a ono je naša obaveza, smatra Đorđe Dasibinović.
Moramo pročitati stare rukopise na novi način i u tom smislu ih učiniti potpuno svežim i novim. Dakle, to je upravo radila antologija Ćopić, jer je odbacila sve one uobičajene kontekste u kojima se Branko Ćopić pominje nekad i prigodno, a nekad i sa neopravdanom ironijskom intonacijom, kao pisca narodno-oslobodilačke borbe, kao pisca nemuštih krajišnika koji često greše dok govore, ali ne greše dok gledaju i osjećaju ovaj svet. U tom smislu, ovaj izbor tekstova Branka Ćopića u stvari je poziv na to novo čitanje u kojem su odbačene sve te predrasude ili sve te žanrovske klasifikacije i razvrstavanja u kojima je on bivao prepoznat kao neka vrsta ideološkog hroničara jednog vremena, a pred nama su oni sadržaji koji su od Ćopića napravili to što njegovo delo i zaslužuje, a to je klasika i jednu veliku legendu srpske proze.
Čujmo i Miodraga Matickog, koji je dao svoje viđenje Ređepovog izbora Ćopićevih tekstova.
Pokazuje da je Ćopić pre svega pripovedač, potekao sa vrela usmenog pripovedanja koje je zahtevalo zaokružen performans, kratak po meri pažnje usmenog izvođenja, efektan, narativno samostalan. Zato polazi od Ćopić od anegdote, nekog detalja, zgode i nezgode srpskog života. To mu služi kao reper pričanja. U tom enciklopedijski sažetom uvidu u Ćopićevo pripovedanje, Ređepu pomaže eseizam koji mu dozvoljava da slobodno formuliše velemajstrovstvo Ćopićevog pripovedanja, punog smeha i podrugivanja, u istimah i dečačke razdraganosti, citiram, iskričave sasvim neočekivane i prozračne veselosti, kao načinu suprotstavljanja svakom zlu. U Ređepovom antologijskom izboru slede vitoperne šale i dečačko podsmevanje stričevima i precima, kao i ostalim junacima koji bili veliki ili mali, jesu odista oni koji su, citat, iskočili iz reda, iz forme, iz uniforme, iz sivila naredbe. Sve to Ređep začinio pričama otrgnutim iz snova dečaka ispod grmeča.
Na promociji su govorili i Branislav Mihajlov, Zoran Kolundžija, a tekst profesora Filološkog fakulteta Boška Suvejčića, Antologija Ćopić ili Anđeo istorije, pročitala je Snežana Bojić iz Vukove zadužbine. Slušamo deo tog teksta.
Ravnajući se prema dvema osnovnim ljudskim potrebama, tako suštanastveno nespojivim u jednu zajedničku ideju, potrebi za stvaralačkom slobodom i potrebi za društvenom pravdom, Branko se nužno morao urušiti u sebi samome. Tačnije, nije se urušio Branko, urušio se most pod njim i nebo nad njim, i reka pod tim nebom i korito pod tom rekom. Nije Branko skočio sa mosta, sugeriše knjiga koja je pred nama, niti su ga gurnuli. Toga je smrtonosni anđeo istorije, spuštajući ledene vetrove na ljude, oduvao iz raja u budućnost.
Every day I write the list of reasons why I still believe they do exist. A thousand beautiful things. And even though it's hard to see, the glass is full and not half empty. So light me up like the sun to cool down with your rain. I never want to close my eyes again, never close my eyes.
Beograda i Novog Sada je najprevođeniji argentinski pisac danas Guillermo Martinez. Dela ovog autora prevedena su na više od 40 jezika, 4 romana i na srpski jezik. Maestrova žena, neprimetni zločini, spora smrt Luciane B. i povest o Rodereru. Sa Guillermo Martinezom juče po dolasku u Beograd razgovarala je Dragana Kovačević.
Guillermo Martinez, rođen je 1962. godine u Argentini, doktorirao je matematičku logiku na Univerzitetu u Buenos Airesu i postdiplomske studije na Oksfordu. Bio gostujući profesor na brojnim fakultetima u Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama i Latinskoj Americi. Preveo na španski delo našeg matematičara i književnika Vladimira Tasića i dobitnik je brojnih svetskih priznanja. U pripremi je prevod njegove zbirke priča, koji će uraditi Branko Anđić, a početkom sljedeće godine objavit će izdavačka kuća Agora. Prvo pitanje koje sam uputila argentinskom autoru Guillermu Martinezu je da je on dobitnik nagrade za kratku priču koja nosi ime po nedavno preminulom kolumbijskom piscu i nobelovcu Gabrielu Garciju Markesu. Nagradu mu je dodelio lično kolumbijski predsjednik Jose Manuel Santos. Evo što mi je odgovorio.
To što nije toliko poznato vezano je za samu nagradu, odnosno za ime. Naime, Gabriel Garcia Marquez je pre 20 godina poželeo da se oformi jedna nova nagrada koja će biti usmjerena isključivo na priču, jer je smatrao da je ta prozna vrsta zanemarena. Iako je bio poznatiji kao romanopisac, zapravo je priča njemu bila izuzetno važna i utoliko smatram tu nagradu značajnijom. I
la segunda cuestión es que hay cinco...
Osim toga, u uži izbor za tu nagradu ušlo je 5 knjiga priča i vlada Kolumbije je odlučila da tih 5 knjiga, dakle svih 5 knjiga koje su bile u užem izboru, otkupi i da napravi od njih čitavu ediciju koju će potom distribuirati po svim bibliotekama širom zemlje. I mislim da je taj potez izuzetno značajan zato što oni svake godine, dakle, dobiju 5 novih svežih knjiga savremenih pisaca i ta ideja je zaista izuzetno dobra.
A godinama unazad su Argentinci književnici slovili kao majstori priče i tih formi, znači ili kratke ili klasične prozne klasične priče. Samantha Schweblin, savremena autorka, Isidor Blaisten, da ne govorimo Borges i Cortázar, prosto su bili majstori tog žanra i onda je to nestao i onda su romani postali popularni. Evo sad naš gost upravo o tome govori, da je povratak priči u stvari ova nagrada, stimulans?
Claro, todavía la formación más típica de un escritor argentino empieza por una serie de cuentos, un primer libro de cuentos. Incluso yo estoy dando por ahora, ahora uno de los cursos de la maestría en escritura creativa. Por primera vez hay en Argentina.
Inače, u Argentini je najvažnije i najtipičnije da se pisac obrazuje na osnovu priča. I najčešće počinje svoju književnu karijeru, počinje od zbirke priča. Ja sada držim kurs kreativnog pisanja na postdiplomskim studijama, to je jedan master kurs, u kojem naročitu pažnju posvećujem priči, odnosno kratkoj priči i pripovedci. I također Argentina je dosta poznata po radionicama, književnim radionicama koje su posvećene upravo toj proznoj vrsti. Inače, što se izdavača tiče, iako priča ima određeno mesto, još uvek dominira roman. Dakle, još uvek je roman taj koji izdavači više vole, ali treba da spomenemo neke nove pisce kao što su Samantha Schweblin ili Carlos Charno. Ana Marija Šua, koji pišu priče, koji su najpoznatiji upravo po pričama koje su napisali.
Principal, digamos.
Nameće se pitanje, diplomirao je Guillermo matematičku logiku, bavio se matematikom, kako je skliznuo u književnost? Prosto, struka ga je vodila prema naučnoj karijeri, a on postaje vrlo tiražan i poznat pisac.
Sí, yo siempre me he considerado más un escritor que un matemático. Es decir, yo seguí la carrera de matemática como otros escritores quizás tienen otras profesiones. Hay escritores que son arquitectos, escritores que son abogados, escritores que han sido médicos, Chekhov. En fin, yo siempre pensé más bien, bueno, la matemática es mi carrera profesional y además es una forma de mirar el mundo y de entender una cantidad de cuestiones como desde otro ángulo. Pero digamos, como nunca dejé de escribir, tampoco sentí que pasaba de una disciplina a la otra. Desde muy chico yo escribo, mucho antes de convertirme en matemático. I mis libros fueron apareciendo a la par de que fui...
Uvek sam smatrao sebe više piscem. Naime, ima mnogo drugih pisaca koji su imali paralelne karijere, kao što je Čehov bio lekar ili neki drugi pisci su advokati. Dakle, matematika je moja profesija, moj način gledanja na svet i moj način razumevanja stvari iz drugog ugla. Međutim, ja sam od uvek bio pisac. I nikada nisam imao taj prelaz sa jednog na drugo. Naime, ja sam prvo počeo da pišem vrlo rano, pa sam tek onda postao matematičar, formirao se, završavao master, doktorske, postdoktorske studije, ali nikada sa distance. Znači, ovo je bila moja profesija, a ovo drugo je bila moja strast i moja aktivnost koja je trajala svih tih godina. Inače, matematika nije prisutna u svim mojim romanima. Naprimjer, glavna tema jeste u Neprimetnim zločinima, upravo to, ali postoje drugi romani u kojima ja više govorim o književnosti, gde mi je to centralna tema, ili, na primjer, u povesti o Rodereru, pakt sa Faustom je nešto na što najviše obraćam pažnju.
Por la que mi se más conocido. Entonces, en general, se da este equívoco, ¿no? De creer, bueno, un matemático que escribe.
Neprimetni zločini je roman koji je u stvari najviše prevođen, filmovan, postoji filmska verzija, ali koliko je ličnog upleo u priču, pošto je i glavni junak dolazi na studiju u Oxford, znači tu imamo naravno matematičke teoreme koje se pominju, čini se da ovde najviše on lično upleo svoj život u radnju romana.
En realidad hay algo más que autobiográfico, hay algo de la mirada mía sobre algunas de las costumbres inglesas y sobre el lugar, pero el personaje, el protagonista, el narrador, es un estudiante joven. Cuando yo fui a Oxford ya tenía más de 30 años, estaba conviviendo con mi ex mujer.
Ima više nego autobiografskog, zapravo u tom romanu je moj pogled na engleske običaje, na mesta, na ljude. Naime, protagonista u toj knjizi je mladića. Ja kada sam bio u Oxfordu imao sam preko 30 godina, bio sam oženjen, živeo sam sa svojom tadašnjom ženom i njenim detetom. Dakle, bile su znatno drugačije okolnosti. Međutim, starica koja umire u tom romanu je zaista bila moja susjedka tamo i ja sam uzeo neke elemente iz svog tadašnjeg, tamošnjeg života koje sam potom izmenio. I inače pribegavam tome zarad verodostojnosti i volim kada čitalac ima utisak da to što čita zaista jeste stvarnost.
gráfico, como para dar una sensación de que aquello que voy a contar es algo que realmente me pasó. Es un recurso de verosimilitud, digamos.
Danas je Guillermo Martinez gost u Novom Sadu, srešće se sa studentima Filozofskog fakulteta, nastupit će u Kulturnom centru Novog Sada, a sutra Institut Cervantes u Beogradu, ambasada Argentine i Izdavačka kuća Laguna predstavit će u svečanoj sali Instituta Cervantes autora Guillerma Martineza. Guillermo će govoriti zajedno sa hispanistima Bojanom Kovačević i Daliborom Soldatićem o savremenoj hispanoameričkoj književnosti uz poseban osvrt na novu generaciju pisaca. Susret počinje, kao što rekoh, u 18 sati.
Čitanja u digitalnom dobu, knjige i uzori Facebook generacije bila je tema kojom su se istraživači bavili u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka na tribini u okviru tribine Stevan Majstorović. Učesnici tribine bili su Zoran Hamović, docent dr. Dalibor Petrović, docent dr. Maja Vukadinović koja je i moderirala razgovor i naša koleginica Tamara Vučenović koja će nam danas preneti kako je zapravo taj razgovor i tekao.
Zdravo Snežo, hvala na pozivu, pozdrav našim slušalcima. Pa tribina je pre svega bila odlično posećena i publika je na samom kraju zapravo došlo do jednog vrlo zanimljivog dijaloga, što ja vidim kao poseban kvalitet same tribine. Razgovarali smo o zaista brojnim temama, svako iz svog ugla, o tome šta je čitanje na internetu danas, jer zapravo pitanje kako se čita danas u digitalnom dobu možemo da podelimo na nekoliko ključnih segmenata. Dakle, da li pričamo o tome da čitamo online sadržaj, nije važno da li je on knjiga ili nije, ali neki sadržaj. Da li čitamo klasičnu knjigu danas u digitalnom dobu, dakle kao promenjeni smo prilično u odnosu na periode kada smo imali jedno specifično čitalačko iskustvo koje vezujemo za tradicionalni medij knjigi. Ili čitamo knjigu i književnost uz pomoć elektronskih čitača. Dakle, svaki od, da ti kažem, tih procesa se naravno razlikuje. Mi smo uglavnom komentarisali jer je tema bila najviše posvećena mladima. Ključno pitanje je bilo zapravo koliko danas mladi čitaju. Mladi čitaju sve više i kod nas, ali kako je Dalibor Petrović rekao, pitanje je šta čitaju. Dakle, oni prilično mnogo vremena, kao što znamo, provode na internetu i na svojim mobilnim telefonima, čitaju različite sadržaje, ali mi, da kažem, konkretnih podataka o tome šta tačno oni čitaju, koliko vremena provode, nemamo dovoljno. Neka istraživanja su pokazala, recimo iz 2011. to je sad već star podatak, odnosno na 2015. ali je jedini koji sad imam da vam trenutno navedem, je da oni koji čitaju knjige češće surfuju internetom i igraju igrice na računaru, što je u suprotnosti sa jednim stavom koji mi se čini da je veoma često prisutan u javnosti, a to je da oni koji su mnogo na internetu zapravo malo rade sve ostalo. Interesovanje za knjige, kao što znamo, najviše se razvije u osnovnoj i srednjoj školi i zato je veoma važno što su se zapravo u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka okupili zaista ljudi koji se bave knjigom i koji se bave mladima. Čule su se različite vrlo važne sugestije. Ja mogu da izdvojim, pričali smo o tome kako, koliko je značajan otkup knjiga, na koji način se kroz otkup knjiga utiče na čitalački ukus mladih. Potom govorilo se, dosta se diskutovalo o tome da danas zapravo svako može da kreira sadržaj, ali pitanje je da li je taj sadržaj naravno književnost. Mi svi možemo da određeni način da utičemo zahvaljujući novim medijima i na te sadržaje koje su postavljeni online svojim komentarima, svojim kritikama, stvaranjem dijaloga. Veoma mnogo pažnje se posvetilo i medijima, ja moram da kažem, ali takođe je bilo prijatno čuti da je Radio Beograd, kako su se svi složili, jedini radio na kome zaista prisutna kultura, promišlja se i imamo zaista mnogo sadržaja iz oblasti kulture i nauke. Ali evo sada ću da pomenem istraživanje, rezultate istraživanja koje smo dobili danas, jer je danas dan Centra za promociju nauke i peti rođendan Centra za promociju nauke. Oni su radili jedno istraživanje upravo povodom rođendana da vide koliko su postali vidljivi u javnosti i da vide između ostalo koliko je nauka prisutna u medijima i više od 80% građana je izjavilo da želi više nauke u javnosti. I ja bih dodala, ako smemo sad prema ovome da dodajemo, da je slično možemo da kažemo i za kulturu. Dakle, posebno je gospođa jedna koja, čini mi se, radi u jednoj izdavačkoj kući našoj, rekla da sadržaja kada je reč o dečjoj književnosti i omladinskoj književnosti zaista nema dovoljno u medijima, da se eventualno prenese neko kratko saopštenje i tu se završava.
Svi smo svedoci toga, to je zaista tako.
Da. Tako da, i naravno, eto, kritikovani su mediji. Ja sad mogu da pročitam ovde jedno istraživanje koje je naveo Dalibor Petrović, jer jedno od pitanja koje je postavljeno bilo je ko su danas idoli mladih? Dakle, šta danas mladi gledaju, šta čitaju? Ali pre svega na ovo pitanje je on odgovorio.
Da, ko su idoli, to je bitno zato što idoli utiču na to šta, kakve će predstave zapravo o svemu.
Tako je.
Ta mlada stvorenja imati, jel da?
Jeste. Mm-hmm. I Dalibor je naveo istraživanje od pre 2-3 godine, baš je Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Oni su unapređenje radili jedno istraživanje o vrednostnom i kulturnom aktivizmu maturanata Srbije. I sad 24. marta su prezentovani rezultati, a 25. marta su se pojavili naslovi u dnevnoj štampi, citiram. Danas prenosi neke naslove, nalaze istraživanja po sledećim naslovom. Mladima, idoli, Dačić, Legija, Gadafi, Karleuša i Hemingway. Pa potom Blic, srpski maturantima među idolima, Dačić, Gadafi, Putin, Tito, Dragoljub Mihajlović, Legija. A kakvi su zapravo bili zaključci istraživanja kada je reč o idolima? Dalibor Petrović je to istraživanje kao sociolog pročitao, obradio, pregledao te podatke i rezultati su potpuno drugačiji. Maturanti ispitivani u ovom istraživanju pokazali su da većinom nemaju idole. Iako se učenici okrenuti tradicionalističkim stavovima u većem broju dive nekoj ličnosti, oko 30% kaže da ima idole, što zapravo govori o tome da mladi ne mogu da pronađu uzore u našem društvu, što bi trebalo da bude tema za jednu analizu umesto lažne slike o idolima koju su mediji preneli. Tako da mislim da je na kraju, kako je on izvukao zaključak, između 1-2% uzorka navodilo imena, evo koje sam ja pročitala iz i naslova ovih medija. To je sada već od pre nekoliko godina, ali princip načina koji mediji zapravo prenose određene vesti kada je reč o kulturi, pa i kulturi čitanja, su očigledno veoma važni, jer mladi danas čitav dan provode u ili na medijima, okruženi su medijima, čitaju na jedan potpuno drugačiji način, dakle njihova pažnja je pomalo rasuta, oni se na internetu ne zadržavaju više od 2-3 sekunde na određenoj internet stranici, to ima svojih nekih možda prednosti, ali ima i prilično mnogo nedostataka. O tome je izuzetno dobro pisao u knjizi Plitko Nicolas Carr, dakle analizirao upravo taj način kako se čita u današnje doba, koje su neki nedostaci, kako protiv tih nedostataka treba da se borimo, pa evo između ostalog i to su neki od zaključaka bili obrazovanjem i adekvatnim odnosom medija prema našim čitalačkim navikama i našim i deci i mladim.
Naš program, ti konkretno u okviru našeg programa daješ doprinos tome u okviru svoje emisije Digitalne ikone, pa možda evo da najavimo šta je ono što ćeš sutra predstaviti u Digitalnim ikonama i da li ćeš se uopšte baviti ovom temom.
Pa bavit ću se, ja se ovom temom zaista bavim u kontinuitetu već dugi niz godina, o tome kako se čita danas, dakle i kulturološki aspekt novih tehnologija i posebno sutra ću pomenuti između ostalog i šta je to zapravo biblioteka 2.0. Biblioteka je viđena kao prostor gde deca i u školi i srednjoj i osnovnoj provode ipak određeno vreme i oni imaju značajnu ulogu i jedno od pitanja koje su nam postavili bilo je kako da se knjiga približi detetu koje odrasta u digitalnom dobu ili kako ih nazivaju digitalnim urođenicima, jer su stasali i odrasli uz nove tehnologije. Postoje različiti načini. Biblioteka u Subotici je organizovala spavanje uz knjigu ili spavanje u biblioteci, tako se nekako zvao program, gde su mladi dolazili u biblioteku, noćili su tu, uz pomoć Skype-a su se povezivali sa drugim bibliotekama, pričali su o knjigama, razvijao se dijalog o knjigama. Eto, između ostalog ćemo o tome govoriti sutra. Govorit ćemo i o nekim stvarima, da kažem, koje se tiču potpuno druge oblasti, a to je ekonomija. Da, u gostima će nam biti izvršna direktorka Limunda. Govorit ćemo o elektronskoj trgovini, o tome koje su prednosti, koji su rizici i koji su, naravno, mogućnosti koje stoje pred nama.
Tamara Vučenović, moja koleginica, bila i gošća i izveštač danas. Govorili smo o tribini Kultura čitanja u digitalnom dobu koja je održana u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Come along.
take a trip with you anytime or wherever you want to be. Just come along with me. Just come along with me. Just come along with me.
U ustanovi kulture Parobrod predstavljeni su radovi Edvarda Kittinga, američkog fotografa, dobitnika Pulitzerove nagrade. Internacionalnu prepoznatljivost američki fotograf Edward Kitting stekao je 2002. godine kada je zajedno sa kolegama iz New York Timesa dobio Pulitzerovu nagradu u kategoriji Breaking News Photography za seriju fotografija sačinjenih 11. septembra. Poseban utisak u toj seriji ostavlja fotografija pribora za čaj, prekrivena pepelom i prašinom srušenih kula Svetskog trgovinskog centra. Snimljena u stanu porodice Williamson, koji se nalazio preko puta nekadašnjeg južnog tornja, ona bez prisustva čoveka i dramatičnih prizora na upečatljivo rečit način svedoči o tragičnom događaju. Na pitanje koliko je ova tragedija promenila njegovu percepciju Njujorka, izraz lica mu se trenutno uozbiljio.
I sometimes feel almost guilty that when 9/11 happened,
Ponekad skoro da osjećam krivicu kada se 11. septembar desio. Nisam osjećao tragediju na isti način kao što su je osjećali drugi ljudi. Naravno da sam se osjećao loše i bilo mi je užasno što su svi ti ljudi izgubili živote, ali u tom trenutku emocije nisu bile u prvom planu. Trebalo je da obavim posao, veoma važan posao. Bio sam suočen sa najvećim događajem u svom životu, u smislu da ne bih mogao da zamislim nešto užasnije od toga, ali sam morao da uspostavim emocionalnu distancu. Sa druge strane, morate da zadržite osjećaj povezanosti i saosećajnosti u vezi sa tim šta se dešava. Trebalo je da obavim posao i nisam mogao da dozvolim da me savladaju osjećanja, pa sam ih prilično potisnuo. U ustanovi kulture Parobrod Kitting je predstavio dve serije fotografija. Prvu čini posebno mučna i potresna serija nastala 80. godina koja se bavi temom prostitutki, zavisnica od droge iz Harlema. Kitting u dramatičnoj igri svetla i tame izražava svu dubinu ponora u kojoj su ove devojke upale, prljavštinu i bedu koja ih okružuje na ulicama, starim automobilima i napuštenim zgradama u kojima su živele. Mnoge od ovih devojaka rađale su decu sa kognitivnim disfunkcijama i fizičkim deformacijama, a njihova tragedija postaje još bolnija u trenucima kada na Kittingovim fotografijama uočite njihovu potrebu da se dopadnu, potrebu za ljudskim dostojanstvom koje su nepovratno izgubile. Drugu seriju čine ulične fotografije. Život u Njujorku Kitting beleži decenijama. Svoja crno-bela, beleženja njujorških prosjeka, slučajnih prolaznika, kriminalaca i dece, mornara, staraca, bogatih i siromašnih, sportista, ali i zvezda poput Normana Mailera, Noama Chomskog, Mika Jaggera, Bono Voxa, Bruno Marsa, Nicki Minaj, objavljivao je u časopisima kao što su New York Times, Rolling Stone, Time, New York Magazine. Za njega je ulična fotografija srž njegovog pristupa fotografiji.
Oh, it's the best. Yeah, because it's every day.
Ona je najbolja jer nastaje svaki dan. Jedan dan fotografišete glavnog kuvara i njegov restoran, drugog mesto zločina, a sljedećeg dana i nemate zadatak, već vam samo kažu da idete da fotografišete život na ulicama. Zovemo ih dnevni snimci, dnevne fotografije. To znači da sam u tom trenutku plaćen za to da budem slobodan fotograf. To sam najviše voleo, da imam tu privilegiju da sam nađem nešto u gradu i učinim to smislenim.
That was one of the greatest times, just to have the right, the privilege just to go out and just whatever you see, just try to make some sense of the city for us.
Kitting je prepoznatljiv po fotografijama na kojima se život odigrava u njujorškoj podzemnoj železnici, njegovim kafejima, ulicama, igralištima, proslavama, hapšenjima, pucnjevama, izlozima, venčanjima, neočekivanim situacijama, glamuroznim zabavama, uličnim sportskim događajima poput maratona,
gde ne fotografiše aktere događaja, već stanovnike Njujorka koji kao filmski statisti stvaraju nezaboravne kadrove. Posebnom prefinjenošću odišu njegove predstave Manhattana, koje svojom poetičnošću i kompozicijom podsjećaju na holandske pejzaže sa početka 17. veka. To su predstave koje hvataju horizont sa malim komadom zemlje iznad kojeg dominira nebeski svod ispunjen oblacima. Utisak je dodatno obogaćen prefinjenim sfumatom, delikatnom izmaglicom postignutom efektnim korišćenjem specifične fotografske tehnike. Keatingove fotografije uličnih prolaznika Njujorka podsjetit će vas možda na beleške iz Pariza Henri Cartier-Bressona, ali presudnu ulogu u njegovom formiranju odigrao je Robert Frank, jedan od najznačajnijih američkih dokumentarista u 20. veku.
Well, you know, just trying to capture the, you know, the feeling and the, just sort of like the mood on the street. You know, I see myself as, you know, just trying to continue the tradition of, you know, street photography in real life. I mean,
pokušavam da uhvatim osjećanja, atmosferu, raspoloženje na ulici. Pokušavam da nastavim tradiciju ulične fotografije u sadašnjem vremenu. Pomenuli ste Cartier-Bressona. Na njegov rad sam posebno obraćao pažnju na početku svoje karijere. On je bio veliki čovjek. Nastavio sam da proučavam i druge velike ulične fotografe, kao što je, na primjer, Robert Frank. Proučavajući njihov rad, pokušao sam da razumem šta je bio njihov ugao posmatranja, kakva su bila njihova shvatanja i da usvojim njihov način rada. Na kraju sam morao da izgradim svoj sopstveni stil i budem svoj, jer su i oni bili svoji. Usvajao sam njihove tehnike, ali i nešto sa Mondrianovih slika i brojnih drugih ideja koje su mi ponekad i nesvesno prolazile kroz glavu. Kada fotografišete, sve usvojeno nosite sa sobom i to postaje deo vašeg kataloga, vizuelnog rečnika kojeg ste stekli učeći od najvećih.
You know, you're not conscious when you're actually photographing of any of these people, but hopefully they're in your sort of catalog of the sort of vocabulary, the sort of visual vocabulary that you learn from the greats.
Čuli ste Edvarda Keatinga, čije radove na izložbi Apart from the Light u ustanovi kulture Parobrod možete vidjeti do 26. novembra.
Every night you come and you find me. Why must you always remind me that my baby's gone? Evening, you've got me deep in your power. Every minute seems like an hour since my baby's gone. Shadows fall upon the wall. That's the time I miss your kisses most of all. Even though I try, how can I go on? Oh, evening, let me sleep till glow of dawn is breaking. I don't care if I don't awaken since my baby. Gone.
time I miss your kisses most of all. Even though I try, how can I go on? Oh, evening, let me sleep till glow of dawn is breaking. I don't care if I don't awaken since my baby's gone. That's my baby.
Večeras u Jugoslovenskoj kinoteci počinju dani slovenačkog filma. Tim povodom je krajem prošle nedelje održana konferencija za novinare na kojoj je bila Nevena Matović.
Cilj ove revije koja se završava 26. novembra je da se beogradskoj publici približi savremena slovenačka kinematografija, ali da se kroz izložbe i okrugle stolove publika upozna i sa temama kojima se bave slovenački autori. O ovoj manifestaciji koju organizuju Društvo Slovenaca u Beogradu Sava u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom govori direktor Dana slovenačkog filma Dragomir Zupanc.
Dani slovenačkog filma su po prvi put organizovani u novoj sali, u novoj zgradi Jugoslovenske kinoteke, koja je ujedno i suorganizator ove naše manifestacije. Vrlo značajan u ovom celom našem poduhvatu, jer mi smo imali u samom početku, kada je ta ideja nastala, samo dobru volju, ali nismo imali nikakvu drugu, što se kaže, podlogu sa koja bi mogli da krenemo. Doduše, u samom društvu Sava postoji jedna grupa, i to ne mala grupa, koji poznaju film i poznaju medije, i to oni su u stvari bili inicijativna grupacija sa kojom smo mogli da krenemo ovo jedan dosta zahtevan, složen i vrlo reprezentativan projekat. Jer dovesti 6 autora iz Slovenije, doneti 6 zaista sjajnih filmova, 3 dokumentarna, dokumentarna, 3 igrana, prirediti jedan omaž jednom velikom reditelju kao što je Karpo Godina, još staviti na repertoar 2 kratka filma, 3, to su zaista organizatorski i selektorski poduhvati koje smo Radmila Đulica, koja je koselektor ovoga, i ja krenuli da radimo prosto iz ničega. I sad smo sa tim što smo napravili pred vama, dani počinju ponedeljak 23. Sa jednom vrlo zanimljivom i važnom izložbom koja se zove Deca, ukradena deca, i posle toga sledi film Banditen Kinder, ukradena deca, slovenskom narodu ukradena deca, gde se govori o sudbini dece pobijenih roditelja 1941. koje su odvedeni u Nemačku i tamo germanizovani. Samo otvaranje je u 20.30. Tu ćemo vidjeti film Martina Turka, Nahrani me rečima, jedan vrlo zanimljiv film, porodična jedna mala drama, gde igraju izvrsni tandem otac i sin Kavaca. Našu reviju će otvoriti ministar kulture Ivan Tasovac, uz naravno prisustvo domaćina iz Jugoslovenske kinoteke, predstavnika slovenačke ambasade i nas koji smo to organizovali. Sa nama će biti i Nebojša Raku, jedan sjajan mlad čovjek koji će pomoći da se cela ova manifestacija odvija dvojezično, pošto je on glumac koji je došao iz Kočevija i završio ovde glumu kod nas i sjajno može da komunicira na dva jezika. Očekujemo za zadnji dan naj nastup Slovenske kinoteke. Karpo godine dolazi sa filmom Veštački raj. Opet jedan omaž reditelju koji je ostavio traga i u jugoslovenskoj kinematografiji, slovenačkoj, pa i srpskoj.
Dakle, večeras su 17 sati i 30 minuta u oči projekcije filma Deca bandita, slovenskom narodu ukradena deca Maje Vajs, bit će otvorena izložba fotografija Banditen Kinder Maje Vajs i Dragomira Žmavca. Pored projekcija 10 filmova koji su odabrani za ovogodišnju smotru, gosti Beograda će biti i slovenački filmski stvaraoci Maja Vajs, Metod Pevec, Martin Turk, Urša Menard, Barbara Zemljić, Jan Cvitković i Matijaž Ivanišin, zatim direktor slovenačke kinoteke Ivan Nedoh i predstavnica Filmskog centra Slovenije Nerina Kocijančić, a bit će održana i dva okrugla stola koje će moderirati dr. Ivana Kronje.
Program koji se nudi su veoma atraktivni i društveno intrigantni filmovi i dokumentarni igrani koji su u programu i mi ćemo povodom ovih ostvarenja imati dva okrugla stola na kojima će učestovati naravno ljudi koji rade na festivalu, naš direktor i saradnici, ali isto tako gosti koji su autori filmova kao i ličnosti iz kulturnog i javnog života, filmski kritičari, ali i sociolozi, novinari, dakle ljudi koji se bave društvenim pitanjima, a njihove teme su deca u ratu, zaista vrlo aktuelna tema povodom ovog izvanrednog filma Slovenačkom narodu ukradena deca, koji je aktuelan zbog izbjegličke krize, terorističke krize, dakle zaista nas uvodi direktno u srž današnje društvene stvarnosti. A drugi okrugli sto je vezan za nešto zašto je slovenačka kinematografija, ako mogu da kažem, uvek imala i pojačani senzibilitet, a to su ženski likovi, žene u slovenačkom filmu, opet povodom filma Šta je sa Mojcom, i tu će takođe učestvovati ličnosti koje će dati doprinos ovom razgovoru, koji će se osvrnuti istovremeno i na istoriju jugoslovenskog filma, ali i na pojavu žene uopšte kao heroine u kinematografiji.
Dani slovenačkog filma od 23. do 26. novembra, Jugoslovenska kinoteka.
Večeras u 18 časova u sportskoj hali Čair u Nišu biće otvoren 52. Niški sajam knjiga i grafike. Sajam će biti otvoren do 30. novembra, a o tome šta posetioci mogu očekivati od ovogodišnjeg sajma sa glavnim organizatorom Draganom Stojedinovićem razgovara Zoran Velikinac.
Da li će ovogodišnji Niški sajam knjiga da se razlikuje od prethodnih, barem što se organizacije tiče?
Što se tiče organizacije, mi smo se potrudili kao kuća da dovedemo sve najbolje izdavače koji su trenutno u Srbiji. Imamo neke goste iz Crne Gore i iz Hrvatske, po prvi put iz Hrvatske. Ali sve ostalo bi trebalo da bude ono što se očekuje od Niškog sajma, maksimalni popusti, pošto je ovo zadnji sajam u ovoj godini, tako da i izdavači daju maksimalne popuste ovde.
Podsjetimo se važnijih izdavača koji ovde često učestvuju.
Ove godine, na primjer, centralni deo, koji je onaj deo gde su najbolji izdavači, su Vulkan, Laguna, Kreativni centar, Euro, Zavod za izdavanje knjiga, Čelica, Čačak, Deči izdavač, Službeni glasnik, Clio, Geopoetika, Prometej, Paideja. U principu svi oni koji nešto znače u izdavaštvu u našoj zemlji su tu.
A što se tiče niških izdavača?
Osim Niškog kulturnog centra kao organizatora koji je tu izdavač, tu je kuća Medivest koja je također izdavač, Filozofski fakultet koji je izuzetno dobar izdavač i imamo nova knjiga i Sagitarius.
Na sajmu će tradicionalno biti dosta promocija, ali i nagrada žirija. Koje su to nagrade?
Nagrada Presad mudrosti. To je za celokupno izdavaštvo u toku godine, pa onda za ediciju i za pojedinačno izdanje. I postoje nagrada Inicijali i Otisak koje su za grafički dizajn knjiga. 25. će biti svečana dodela nagrada u 12 sati u prostoru sajma.
Eko. U posljednjem mesecu u ovoj godini uživajte u velikim predstavama Madlenijanuma, u susret premijeri Velikog Gatsbija. Tu su i veliki Miloš Crnjanski, veliki Milanković, Jadnici, Ana Karenjina, Lolita. Happy Day je 27. novembra. Madlenijanum je doživljaj.
Stiže vreme poklona u Beogradu. Velika akcija ekskluzivnih, klasičnih i modernih tepiha u svetu tepiha. Samo do kraja novembra poklonite sebi jedan od naših prelepih tepiha po cenama koje još nisu viđene. Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži. Ja sam sam i nemam put, kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
BGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića. U izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me u snama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama. Zašto dušo ne dođeš?
Mito Bekrio, autorsko veče Radoslava Grajića. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vladimira Panovića. Učestvuju Aca Ilić, Bane Mojićević, Biljana Vasiljević, Vesna Zmijanac, Gorica Ilić, Gordana Stojićević, Danica Krstić, Danka Stojljković, Dragica Radosavljević, Dušan Svilar, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Željko Vasić, Ivan Milinković i Legende, Jelena Jovičić, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Milena Lazarević, Nikola Zekić, Novica Negovanović, Snežana Đurišić, Ranko Jović, Rade Marjanović, Čeda Marković. Voditelj Nikola Rackov. Kovačeva zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 2.
Sledi Ars Sonora koju danas uređuje i vodi Gorica Pilipović.
Ars Sonora.
Ars sonora.
Vanserijski muzičar, veliki miljenik medija, naturalizovani svjetske scene, održao je 16. novembra recital pred prepunom salom vernih slušalaca u teatru Champs-Élysées u ciklusu koncerata Velikana. Ovako piše u francuskim medijima, možda pogađate, poštovani slušaoci, taj muzičar je Nemanja Radulović. Nadamo se da će njegovim stopama krenuti i violinistkinja Radmila Vardalić, koju već porede s njim i koju je juče na svečanom koncertu u Kolarčevoj zadužbini Udruženje muzičkih umetnika Srbije proglasilo najuspešnijim mladim muzičarem 2014. godine. Današnji blok Ars Sonora počinjemo tim lepim vestima o našim mladim umetnicima. Među njima je i violinista Bogdan Božović, koji će 25. novembra također u dvorani Kolarčeve zadužbine nastupiti sa našim velikim omiljenim muzičarima, violončeliskinjom Ksenijom Janković i pijanistom Aleksandrom Mađarom. Ovom sjajnom nizu imena pridružujem i članove LP Dua, Sonju Lončar i Andriju Pavlovića, koji su osmislili i svoj festival Keyboard Days. On se održava po drugi put od 18. do 24. novembra. O njemu ćemo govoriti u današnjem bloku Ars Sonora. I kad smo već kod pijanista, 18. novembra je u sali Beogradske filharmonije nastupila čuvena japanska pijaniskinja Fujiko Heming, čiji smo koncert također pratili. A što se tiče samog orkestra Beogradske filharmonije, on je prošlog petka svirao za početnike. Tako se naime zove ciklus koncerata kojim se privlače novi ljubitelji muzike, naravno izvođenjem najpopularnijih dela. Osvrnut ćemo se na još jedan festival, doduše jednodnevni, pod nazivom Retnik. Radi se o folklornoj muzici. I konačno, ali ne na poslednjem mestu, naprotiv, blok počinjemo osvrtom na sinoćnju premijeru opere Otelo Giuseppa Verdija u Beogradskom narodnom pozorištu. Tamo je bio Radoš Mitrović.
Pozne Verdijeve opere poput Otela uvek predstavljaju izazov za sve učesnike produkcija, posebno za soliste. Ovo delo ne sadrži veliki broj popularnih arija, ali upravo s toga zahteva od pevača konstantnu vokalnu angažovanost i usresređenost na postizanje odgovarajućeg dramskog efekta. Novu postavku Otelo u Narodnom pozorištu u Beogradu potpisuje Paolo Bajoko. On se okrenuo neoklasičnom pozorišnom izrazu, što danas uvek predstavlja svojevrsno osveženje za gledaoce. Rešenje scenografije, međutim, nije bilo idealno. Osnovna ideja režisera je bila da simbolički poveže doba dana sa stanjem protagonista, time što će se na sceni uvek videti nebo, tačnije horizont. Upravo s toga se sva tri čina odigravaju na otvorenom prostoru, to jest na tvrđavi, dok se četvrti dešava u sobi koja ima pogled na more. Iako je reč o zanimljivoj ideji, ona nije kvalitetno realizovana zbog nedostatka dubine scene, uočljivosti granica scenografskih elemenata, ali i drugih detalja, poput činjenice da je u prvom činu mesec zauzimao mesto iznad zvezda. Ipak treba reći da je sama dramaturgija nadomešćivala ove propuste. Naime, Bajoko je vodio računa o prirodnosti ponašanja protagonista i zauzimanju širokog polja kretanja na sceni, čime je ostvarena dinamičnost dramskih dešavanja. Kostimografija je također bila povezana sa dramaturgijom, posebno u slučaju Otela i Dezdemone, tako je boja njihove odeće zavisila od njihovog emocionalnog stanja, krećući se od crvene do bele. Jedna od retkih dramaturških nespretnosti desila se u posljednjem činu, što nije neobičajeno za postavke Otela. Naime, čak i u najvećim produkcijama, režiseri ne rešavaju na najbolji način scene ulaska Emilije i dvorjanina u sobu Dezdemone koja leži na samrti. Tako se dešava da oni jednostavno prođu pored njenog tela, ne primećujući je, što dovodi do gotovo komičnog efekta. U svakom slučaju, ukoliko zanemarimo ove detalje, pevači su izuzetno uverljivo glumili, što je svakako jedan od pozitivnih aspekata sinoćne premijere.
Ja,
Podela uloga na premijeri Otela bila je sljedeća. Dušan Plazinić, koji je ovim koncertom obeležio 20 godina rada, dobio je naslovnu ulogu, Jasmina Trumbetaš Petrović Dezdemonu, Miodrag D. Jovanović tumačio je ulogu Jaga, Ljubica Vraneš glumila je Emiliju, a Nenad Čiča Kasija. Dirigovala je Ana Zorana Brajović. Kvalitet pevanja Dušana Plazinića povećavao se kako se predstava bližila kraju, te smo potencijal njegovog glasa mogli da čujemo tek u posljednjem činu kada je izuzetno dobro iznao vokalno i dramski zahtevnu deonicu. Jasmina Trumbetaš Petrović je pokazala veoma dobro vladanje glasom i u najvišim registrima, uspevši zaista da nam približi karakter Dezdemone, njenu emocionalnu krhkost i nesreću. Njena arija iz posljednjeg čina je posebno bila upečatljiva, zato što je uspjela da ostvari odgovarajući zvučni i vizualni efekat bez preterivanja u izrazu. Upravo ta suzdržanost u emocijama doprinela je i snažnijem utisku. Miodrag D. Jovanović je također uspio da uverljivo iznese ulogu Jaga, to jest njegovo zlo, koje je izgledalo prirodno, a ne karikirano. Čuvena arija Credo in un Dio crudel je veoma dobro izvedena. Sa izvesnim patosom i zanosom, Jovanović je otpevao ovu ariju precizno i snažno, praveći odgovarajući dramatski luk unutar muzičke strukture. Na premijeri se svakako posebno izdvojio Nenad Čiča u ulozi Kasija. On je pokazao visok raspon svog tenorskog glasa koji je zvučao čisto i neusiljeno. Čiča je pevao prirodno, lako dostižući fortissimo dinamiku, impresivno gradeći fraze. Sa dramatuške strane, najslabiji moment u interpretaciji lika Kasija bio je scena mačevanja u prvom činu, koja nije donela potrebno uzbuđenje, ali je to ovaj umetnik nadomestio glumom u ostatku opere. Što se tiče orkestra, njemu je nedostajala veća izražajnost i tonska preciznost. Iako su određeni momenti bili solidni, celokupno uzevši, orkestar nije ravnopravno u svim delovima opere doprineo dramaturgiji. Zvučne distorzije i izostanak određene punoće izraza umetale su muzički tok i usredsređivanje slušaoca na scensku radnju i vokalne soliste. Nasuprot orkestru, horski part je dobro zvučao, mada je posebno u prvom činu nedostajala veća diferencijacija glasova i brže i jasnije izgovaranje reči. U svakom slučaju, nadamo se da će određeni nedostaci premijere biti nadomešćeni u narednim predstavama ove postavke Otela u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Thank you.
Ovako je bilo na sinoćnoj premijeri opere Otelo Giuseppe Verdija u Narodnom pozorištu. Slušali ste prilog Radoša Mitrovića. A pravi kuriozitet prošlonedeljnog muzičkog života u Beogradu, koji je inače bio neobično bogat, bilo je gostovanje 82-godišnje pijanistkinje Fujiko Heming u sredu 18. novembra. Njen nastup je pratila Zorica Premate.
Tako mogu da sviraju samo oni koji imaju preko 80 godina, slavnu umetničku prošlost, odsvirali su hiljade koncerata i prestali su da muziku odvajaju od najintimnijeg života. Oni tako žive mnogo više kroz ono što sviraju nego kroz ostale manifestacije svog fizičkog postojanja, pa se pitanje interpretacije kod njih preznačava u tempa, ritmove, boje i ukuse samog neposrednog postojanja, neponovljivog i jedinstvenog trenutka kojim se putem muzike sameravaju sa večnošću. Tako je na svojim poznim snimcima svirao Artur Rubinštajn ili na svojim posljednjim nastupima koje smo mogli čuti u Beogradu Mstislav Rostropović i Aldo Čikolini. Tako su svoja posljednja dela komponovali Ljubica Marić ili Mihovil Logar. Fujiko Heming ima 83 godine. Rođena je u Berlinu od majke Japanke i oca Šveđanina i kako svojim izgledom i ponašanjem, tako i svojom muzičkom obukom i profesionalnom karijerom već decenijama spaja evropske i japanske tradicije života i sviranja. Također, ona se u svojoj muzici osjeća udobno kao u zen bašti, jer ju je izvodila već toliko puta, na toliko raznih klavira i u toliko raznovrsnih koncertnih prostora. Ingrid Fujiko Heming je omuzikalila svoj život u toj meri da bi bilo nedostojno primenjivati na njeno sviranje uobičajene standarde koji se odnose na tačnost i razgovetnost izraza u odnosu na partituru, na tempa, na dinamičke i agogičke detalje, pogotovo što ona samim svojim postojanjem na koncertnom podijumu simboliše jednu vidljivu i jednu manje vidljivu herojsku borbu za vlastiti muzički integritet. Naime, Fujiko Heming je deo odrastanja i rane mladosti za vreme i nakon Drugog svjetskog rata provela u Japanu, čija tradicionalna kultura sa prezirom gleda na meleze, tako da je u domovini predaka svoje majke mnogo više i upornije morala da se bori za svoj građanski identitet i umetnički status. Druga njena specifičnost je u tome što je, nakon masivnih upala i visokih temperatura, u jeku karijere gotovo potpuno ogluvela. Njena današnja biografija kaže da je sluh uspela da povrati delimično i to samo na jedno uvo. Obe ove nesrećne okolnosti ostavile su traga na ono što danas čujemo na njenim nastupima. Ona svira repertoar koji joj odgovara po senzibilitetu, tehničkim karakteristikama i samoj sadržini muzike. Male karakterne forme romantizma, od nokturne i valcera Chopina i listovih etida, do preludijuma Rahmanjinova. Tako se i dogodilo da tek 1999. godine objavi svoj prvi kompakt disk, i to sa listovim etidama, među kojima je bila i popularna La Campanella, kao i da on do danas bude prodat u neverovatnih 2 miliona primjeraka. Započela nova umetnička mladost Fujiko Heming, koja ju je vodila na mnoge turneje po svetu, tako da, kako kaže njena zvanična biografija, nema značajnije svetske koncertne dvorane u kojoj nije svirala. Utoliko je dragocenije njeno prisustvo u Beogradu, nažalost u sali Beogradske filharmonije i samo za odabrani krug slušalaca. Svirala nam je poznati Schubertov Impromptu iz opusa 90, takođe popularan Prelid iz opusa 32 Sergija Rahmanjinova, Debussyjeve Vrtove na kiši i Mesečinu, Mozartovu sonatu u A-duru sa čuvenim turskim maršem, Chopinov Nocturno opus 9 i popularnu revolucionarnu etidu iz opusa 10, a veče je završila listovom obradom Schumannove Prolećne noći i neizbežnom La Campanellom. Usledila su i dva bisa, Brahmsova Mađarska igra i Schumannovo Sanjarenje. Ukratko, nešto od tog programa Fujiko Heming je svirala kao poluamater, sa neizdiferenciranom dinamikom i sporijim tempima, kapricioznim fraziranjem i nerazgovetnim detaljima ulepljenim sa previše pedala. Ali je tako mnogo toga i prosijalo sasvim svežim, prelepim i autentičnim sjajem veoma retke umetničke pronicljivosti i velikog unutrašnjeg razumevanja partiture. Ležerno obučena u muziku kao u svoj prebogat i naporan život pun muka i lepote, Fujiko Heming je u sredu 18. novembra podarila beogradskoj publici veče za pamćenje. Ima mnogo onih koji će ovaj popularni program da odsviraju lepše, tačnije, uzbudljivije ili originalnije. Ali će malo ko postići taj nonšalantni ekvilibrium iskrenosti, mudrosti i iskustva, tako prijetan i opušten završetak dana uz lepo postavljenu muzičku trpezu gde se za stočićem čuči i štapićima slade evropske muzičke đakonije.
Thank you.
Čuli ste prilog Zorice Premate o gostovanju pijanistkinje Fujiko Heming. Ona je nastupila u sali Beogradske filharmonije, a sam orkestar filharmonije je u petak pokrenuo svoj ciklus koncerata nazvan Za početnike. Šta je ono što moraju da čuju svi budući ljubitelji muzike, saznaćemo od Srđana Teparića.
Orkestar Beogradske filharmonije ove nedelje ugostio britansku dirigenticu Catherine Larsen Maguire, koja već i ranije dirigovala ovim orkestrom. Trenutno živi i radi u Berlinu kao gostujući profesor dirigovanja na Univerzitetu umetnosti. U njenoj biografiji ističe se činjenica da je karijeru ostvarila i kao fagotistkinja, da bi se od 2012. godine posvetila samo dirigovanju. Očigledno je da ova umetnica dosta diriguje omladinskim orkestrima, što bi moglo da se zaključi iz interpretacije dela na koncertu Beogradske filharmonije. Instrukcije koje je davala muzičarima bile su precizne, naglašene i jasne. Njena interpretacija klasične simfonije Sergeja Prokofjeva nije donela ništa spektakularno ili neočekivano. Bez ikakvih iznenađenja, Catherine Larsen Maguire je ponudila školsku interpretaciju ovog dela. Orkestar je zvučao usaglašeno i dobro, sa usklađenim zvukom drvenih duvačkih i gudačkih instrumenata. U interpretaciji, međutim, nedostajalo one vrste naglašenosti koja bi ovo delo predstavila duhovitim. Više kao puka imitacija Haydna nego kao Prokofjev, klasična simfonija u izvođenju Beogradske filharmonije Catherine Larsen Maguire nije slušaocima ponudila ništa od suptilne igre uz pomoću koje je kompozitor izgradio autohtonu celinu. Isticanjem dinamičkih kontrasta bez postupnih prelaza, na pravilan način je dostignut štimun granu klasicizma. Većim insistiranjem na artikulaciji dostigao bi se i sam Prokofjev, ali do toga ipak nije došlo. Simfonija broj 6, pastoralna Ludviga van Beethovena, također nije mnogo odstupala od školske interpretacije. Poimanje dinamičkih odnosa slično je kao i u izvođenju simfonije Prokofjeva. Postavljena zvučna slika bila je uredna, odnosi između deonica u potpunosti usklađeni. Prozračna i jasna faktura koju je doneo uglavnom svetao zvuk orkestra stilski u potpunosti na liniji muzike 18. veka. Catherine Larsen Maguire uglavnom je izbjegla bilo kakva nijansiranja ili senčenja i u potpunosti se držala sadržaja koje donose pojedinačne epizode ovog dela. Držeći se uobičajenih tempa i uobičajenog načina fraziranja, engleska dirigentica izvođenju muzike Beethovena nije podarila gotovo nijedan detalj koji bi odstupao od školske izvođačke prakse. Njen profesionalizam ogleda se u tome što je orkestar sve vrijeme držala pod kontrolom i što je uspevala da ostvari onakve zvučne balanse kakvi odgovaraju. Za Catherine Larsen Maguire svakako bi moglo da se kaže da je dirigent koji ume da ostvari interpretaciju, a na kraju krajeva možda nekada i bolje držati se konvencionalnih izvođenja nego puštati su eksperimente onoga što je odsvirano beskonačno mnogo puta. Uostalom, naziv ciklusa Beogradske filharmonije Za početnike u potpunosti odgovara ovakvom viđenju. Slušaoci su bez teškoća mogli da isprate sve formalno sadržinske aspekte simfonija Beethovena i Prokofjeva. Programska koncepcija koncerta koja navodi na pastoralu upotpunjena izvođenjem dela koje je naročito popularno u Velikoj Britaniji. U pitanju je kompozicija Shevin Let Ralfa von Williamsa, koja je 2014. tačno na stogodišnicu svog nastanka proglašena za najomiljeniju klasičnu numeru među Britancima. Ovaj komad, napisan za violinu i orkestar, snimili su mnogi veliki violinisti. U njemu dolazi do sugestivnog isticanja melodijske linije u visokim registrima violine. Statična orkestarska pratnja uz povremena tonska slikanja ptičeg peva u potpunosti emancipuju melodiju koja zbog pentatonske lestvične osnove deluje kao da je izvučena iz neke daleke engleske tradicije. Koncert majstor Beogradske filharmonije Miroslav Pavlović izveo je ovu kompoziciju s dobro oblikovan ton i čisto sviranje.
Srđan Teparić je govorio o posljednjem koncertu Beogradske filharmonije. Dan ranije, u četvrtak, 19. novembra, u kulturnom centru Rex održan je mini festival folklorne muzike pod nazivom Retnik. O ovoj manifestaciji govori Maja Radivojević.
Održavanje festivala omogućio je grad Beograd, a organizatori su bili World Music Asocijacija Srbije, Udruženje Ring Ring i Društvo Izvor. Čast da uredi program prvog festivala pripala je narodnoj umjetnici Svetlani Spajić, koja je ovom prilikom ugostila preko 20 izvođača tradicionalnih muzičkih oblika iz različitih dijelova Srbije i Hrvatske. Osim onih iskusnih i proverenih starijih pevača, na koncertu su nastupili i mladi okupljeni oko svojih učitelja koji imaju želju da nastave muzičku tradiciju svog kraja. Sala kulturnog centra Rex bila je popunjena do posljednjeg mesta, a publiku su izvođači dočekali na sceni obučeni u tradicionalnu nošnju svoga kraja. Prizor je odmah odao utisak narodskog posavskog druženja negovanog na selu, te se moglo naslutiti da ovo neće biti tek još jedan u nizu koncerata posvećenih tradicionalnom zvuku. Goste festivala predstavila je Svetlana Spajić, a program prvog retnika zdravicom je otvorio narodni diplar, pevač i guslar Obrad Milić, koji je svirkom na diplama i muzički označio početak večeri. Zvaničan deo programa započeli su Miroljub Raketić i Miloljub Šaković iz okoline Nove Varoši, izvođači posebnog oblika pesama izvika negovanog jedino na teritoriji jugozapadne Srbije. U istom maniru predstavili su se i pevačice Tomka Paunović i Dragica Žunić, izvodeći pomenuti starinski način dvoglasnog pevanja karakterističan po predvajanju, to jest smeni pevača na dugim izdržanim tonovima. Sa Zlatara nas je pesma preselila u Šumadiju, te su nam svoju muzičku tradiciju predstavili članovi pevačke grupe Crnućanka sa Rudnika. To je jedna od najstarijih grupa ove vrste u Evropi, koja svoju tradiciju čuva više od 200 godina. Najpre je ženski deo na čelu sa Olgom Krasojević izveo pesmu na bas pod nazivom Ej Rudniče ti planino stara, kojom su opisane prirodne lepote kraja iz kojeg dolaze. Muška grupa iz Crnuće predstavila se također pesmom na bas, prošaranom frulaškom svirkom. Članovi Crnućanke neguju i starinske oblike dvoglasnog pevanja na glas. Primjer ove vrste je najpre otpevao podmladak grupe, da bi potom mikrofon prepustile iskusnoj pevačici Olgi Krasojević. Ona je u pratnji Svetlane Spajić i Dragane Tomić izvela pesmu na glas Oj Miljano, mile moje.
Oj Miljano!
Prikazivanju raznovrsnog miljeja pevačkih oblika doprinili su i narodni muzičari iz Dalmacije. Ojkalicu, jedan od oblika pevanja karakterističnog po posebnom načinu potresanja glasa, izveli su Ratko i Obrad Milić iz Žegara. Par je otpevao i zanimljiv dvoglasni primjer baziran na tonovima specifične istarske lestvice, a Obrad Milić izveo je i pesmu uz gusle. Iz Hrvatske je u Beograd doputovala i Smilja Kotur, jedan od posljednjih čuvara vokalne tradicije sela Jasenovac. Zajedno sa Smiljom nastupile su devojke koje mjesecima uče narodne pesme po njenom pevanju. Spoj iskustva starog majstora i devojaka u punoj pevačkoj snazi rezultirao je izvedbom tri pesme iz Slavonije u kojima se povremeno čuo troglas. Prvi deo koncerta zaokružila je Svetlana Spajić sa svojom pjevačkom družinom. Ove pevačice izvele su dve zanimljive pesme – prvu koja kombinuje elemente starije i novije dvoglasne seoske tradicije i drugu starinsku potresalicu na dugački kosački glas. Nakon interpretacije domaćina festivala započeo je slobodni umetnički program. Izvođači su se na sceni dogovarali šta će pevati, spontano se priključivali jedni drugima u izvedbi, dok se uloga vodećeg glasa menjala u gotovo svakoj melostrofi. Izvedene su još 4 numere, neke uspešno, druge manje vešto, s obzirom na činjenicu da su ovi narodni umetnici prvi put zapevali zajedno. Na samom kraju koncerta Svetlana Spajić povela je pesmu Nema raja bez rodnoga kraja, kao da je njome želela da iskaže zahvalnost gostima što čuvaju svoje posebne muzičke tradicije. Svi učesnici koncerta su joj se pridružili, te su zajedničkim snagama zagrljeni, veseli i zadovoljni festival Retnik priveli kraju. Kao što to najčešće biva na uspešnim koncertima, i ovog puta je publika svojim aplauzom pozvala učesnike na bis. Svetlana je povela kolu s pratnju pesme Oj, djevojko, dušo moja, a ostali izvođači su je pratili i laganim korakom se spuštali sa bine u publiku. Svoju prvobitnu ideju organizatori festivala Retnik uspjeli su da sprovedu u delo. Slobodna forma koncerta, osmišljavanje repertoara na licu mesta, spontanost pevača, njihovo celovečernje prisustvo na sceni, narodna nošnja i vesela atmosfera ostavili su utisak pravog narodskog seoskog druženja. Beogradska publika imala je čast da upozna izvanredne tradicionalne umetnike i da se susretne sa živim izvođenjem velikog broja pesama negovanih u narodu. Ukoliko se držimo one stare, po jutru se dan poznaje, festival Retnik pretenduje da postane ne samo pravo stecište izvornih umetnika, već i jedan od važnijih čuvara i promotera muzičke tradicije Srbije.
Prilog Maje Radivojevića o mini festivalu Retnik održanom u kulturnom centru Rex 19. novembra. A nekoliko sličnih alternativnih prostora je od 18. do 24. novembra rezervisano za festival Keyboard Days, posvećen dakle klavijaturnom zvuku, a u organizaciji članova renomiranog klavirskog LP Dua. Reportažu o ovoj manifestaciji zabeležio je Nikola Pejčinović.
Ambientalna muzika, jazz, world music, elektronska i savremena umetnička muzika jesu odrednice koje opisuju ovogodišnji Keyboard Days. Druga po redu međunarodna manifestacija posvećena instrumentima sa dirkama koncipirana je iz dva dela, izložbe analognih sintesajzera i klavijatura, te koncertnog programa koji čine nastupi Borisa Kovača i sastava New Ritual Group, pijanista Majka Delfera, Jeruna Van Vina, Vuka Božilovića i Dušana Grozdanovića, duo LP i Canto Ostinato, te DJ-eva Željka Kerlete i Bojana Mitrovića. Trodnevna izložba analognih sintesajzera i klavijatura održana je od 18. do 20. novembra u prostorijama Ustanove kulture Parobrod. Na njoj su predstavljeni eksponati iz perioda od 1960. do 1985. godine. Tada stvaralaštvo i muzika za ove instrumente doživljavaju veliki razvoj u praksama popularnih i klasičnih umetnika. Izložba je obuhvatala primjerke proizvođača kao što su Moog, Arp, Korg, Roland, Yamaha, Hammond i drugi, a program u vidu predavanja i radionica vodio je kustos i multiinstrumentalista Nenad Antanasijević Antanas, sa kojim smo imali priliku da razgovaramo. On je najprije rekao nešto više o samoj izložbi i instrumentima.
Ovogodišnji Keyboard Days je koncipiran na drugačiji način za razliku od prošle godine, koji je bio potpuno free onako pristup i došlo dosta ljudi i jedna onda je nastavila malo velika kakofonija takozvana, jer je puno ljudi sviralo istovremeno, nije moglo ništa se predstavi, ispriča i tako dalje. Ove godine to je išlo po sistemu prijavljivanja za besplatne radionice i vođenje kroz istorijat i način rada funkcionisanja pojedinih od sintesajzera i klavijatura izloženih. A ova godina se razlika po tome što smo izložili ne samo analogne sintesajzere, nego i začetnike uopšte elektronske kulture, pop kulture, recimo klavinet D6 Honorov, poznat po Herbie Hancocku, Čekoriji, Stevie Wonderu, klasičan funky zvuk i na njegu se naravno uvijek stavili mini Mooga i to je bila svirka koja je definitivno odmah prepoznatljiva. Ovdje je izložen mini Moog kao kralj svih sintova i inspirator ostalih proizvođača da se krenu tim putem. I još dva sinta od Moog firme, onda isto ARP firma, ARP Odyssey, koji je isto poznati sintesajzer koji mnogi muzičari koriste upravo zbog volumenoznog basa i prepoznatljivog boja. I naravno čuvani Korg MS-20 koji dan danas koriste mnogi muzičari zato što ima prelepu ovako, i nežnu i oštru boju, a i hip-hoperi ga obožavaju što u nekim svojim segmentima daje onaj takozvani kao elektronski bas bubanj.
Analogni sintesajzeri imaju zanimljiv istorijat tokom kojeg su ulazili u različite sfere popularne kulture, od filmske umjetnosti do muzike. A Nenad Antanasijević ovako komentariše razvoj instrumenata.
Cela priča sa sintesajzerima stvari je krenula, znači ako kredamo Doctor Who i tako te neke stare serije 60. godina, samo veliki studiji, veliki radijski TV ili muzički studiji su imali svoje vremeno te sintesajzere koji su mogli da se koriste, da se prave neke čudne boje, jel tako, i kad se kaže psihodelik, jel? Međutim, pojavom muzičara kao što su Vangelis, Jean-Michel, Kraftwerk, Tangerine Dream, nastala je popularizacija sintesajzera. Oni su to otkrili kao melodijski instrument i takozvanu teksturu, znači jedan instrument koji možda napravi dobar ambijent i da se na to nadovezuje svaki novi sintesajzer ili već bilo koja tema i nastaju prepoznatljive finske teme. Oksižen je bio naravno odmah prepoznatljiv po samom tom zvuku kad se pojavio. Crafter, svi znamo kako to zvuči. I cela priča se poslije komercijalizovala preko Depeche Mode, Eurythmics-a i naravno Duran New Wave produkcije. A u današnje vreme dosta su zastupljeni kompjuterski pluginovi koji popularišu te stare zvukove, ali ne mogu da se mere sa onim kako to zvuči pravi instrument.
Pored novih, jedno od obeležja savremenog društva je i fascinacija starim tehnologijama. Te stoga ne iznenađuje dobar odziv publike i medija na izložbi analognih sintesajzera na ovogodišnjem festivalu Keyboard Days. A kako Antanasijević ističe, najveće interesovanje pokazali su mlađi posetioci.
Može biti i da je i zbog retra, a drugo, većina ljudi koji je došla ovde po 20. godina mlađe od godine proizvodnje tog instrumenta, i za njih je to sasvim nešto novo i ono da ih fascinira kako može jedan tako komad namešte elektronski, da kažemo, da stvara tako divan zvuk i da bude prepoznatljiv. Ja kad pipnu dirku i izađe ton, oni kažu, jop, ovo je iz ovog filma ili ovo je iz ove muzike, i jednostavno ne može da ne izbaci osmeh na licu. Još kad čuju šta je to i ko je to koristio, onda su osmesi još veći i kažu, pa mi nismo ni znali. Malo otvaranje očiju, što bi se reklo, i ušiju, eto.
Prvo koncertno veče ovogodišnje manifestacije Keyboard Days nije proteklo u znaku klavijatura, ali jeste u znaku dobre muzike, kada se beogradskoj publici u Mixer House-u prošlog petka predstavio New Ritual Group. Sastav okupljen oko sopran saksofoniste i izvođača na melodionu Borisa Kovača čine pijanistkinja Slobodanka Stević, bubnjar i perkusionista Lav Kovač, kontrabasista Siniša Mazalica, te bas klarinetistkinja, alt i sopran saksofonistkinja Jasna Jovićević. Može se reći da je ovo akustični ansambl čija muzika ima veoma snažan deskriptivni pečat, što i ne čudi s obzirom na to da umetnički rukovodilac Boris Kovač inače piše muziku za film i pozorište. A kako je i sam u jednom trenutku izjavio, inspiraciju za komponovanje najviše crpi iz slika iz svakodnevnog života. U tom smislu na koncertu u petak mogli smo da čujemo program širokog dijapazona raspoloženja, od elegičnih i folklorom obojenih numera poput Intro into the Land i Staza, preko jazz orijentisanih komada sa naglašenom solističkom komponentom kao što je Opening Ritual, do plesom motivisanih kompozicija Danca Transilvanika i The Last Balkan Tango, ostvarenih neobičajenom kombinacijom poznate argentinske igre i klecmera. Svi ovi elementi, zajedno sa stalno prisutnim etnosenzibilitetom, činili su upečatljivu i šaroliku zvučnu sliku kvinteta. Sinoćni koncert festivala Keyboard Days predstavljao je osoben spoj tradicije i minimalističkog i jazz zvuka u interpretaciji Jeruna Van Vina i Mike Delfera, koji su se publici predstavili na sintesajzeru, akustičnom i električnom klaviru. Najpre je nastupio Van Vin, veštom kombinacijom repetitivnih fraza sa romantičarskim intenzitetom i ekspresijom u klavirskim komadima. Pored toga, holandski autor je spretno tretirao zvučne registre instrumenta, te je muzički tok i pored redukcije materijala ostavljao utisak raznovrsnosti i bio interesantan za slušanje. Drugačiju sintezu tradicionalnih i savremenih muzičkih elemenata ponudio je Mike Delfero, koji je najprije odsvirao jazz verziju Albinonijevog adađa, pretvarajući muzičko ostvarenje laganog karaktera u igračku i veoma pokretljivu tvorevinu. Tonalno i ritmički zaoštreno bilo je tumačenje kompozicije Take the A-Train Duke Ellingtona, gde su do izražaja dolazili intenzivni akcenti, klasteri i disonantan zvuk, nakon čega je Delfero smirio atmosferu, okončavši svoje izvođenje melaholičnom kompozicijom Miron. Posljednji deo koncerta obeležila je ekstenzivna improvizacija u zajedničkoj interpretaciji Van Vina i Delfera, za koju se može reći da je predstavljala veći izazov za slušaoce nego za izvođače, s obzirom na to da je trajala preko sat vremena. U njoj su pijanisti imali priliku da preispituju različite tehnike sviranja i efekte na akustičnom, električnom klaviru i sintesajzeru. A čini se da je zbog dužine dela glavni akcenat stavljen na promišljanje temporalnosti i procesualnosti, te komunikacije između dvoje umetnika, što je po završetku koncerta Jeroen Van Vin ukratko prokomentarisao. Ja to vidim kao putovanje. Pošli smo negde i ne znamo kuda da krenemo. Međutim, nekada odaberemo drugačiji put, ali se na kraju nađemo ponovo zajedno i to je ono što je bitno. Tu se radi o tenziji. Jedan od nas ide jednim putem, dok drugi ide drugim. I odmah posmatramo šta će se desiti. Na kraju bi trebalo da dođe do razrešenja. U suprotnom se ispostavlja da sviramo kao dvoje različitih ljudi. Keyboard Days se nastavlja večeras. ležećim koncertom u 20 časova na sceni studio Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a ovaj nastup najavio je pijanista Andrija Pavlović.
Ponedeljak, 23. novembar, Jugoslovensko dramsko pozorište, Jeroen i Sandra van Wien, Holandija, klavirski duo koji će svirati Simeon ten Folta, Canto Ostinato, jedan od najpoznatijih holandskih kompozitora i holandskih dela koje je strašno cenjeno u Holandiji i širom sveta. I ono što oni rade već godinama jeste da prave jednu vrstu ležećih koncerata, kako oni to zovu Licht koncert, gde publika može i da leži. Tako da smo mi mislili da sutra u JDP-u, odnosno danas u JDP-u, takođe napravimo ovu vrstu koncerta gde publika može da izabere da li će da rezerviše mesto za sedenje ili za ležanje. Koncert će, sad već mogu kažem, započeti njih dvoje naravno, a zatim će se pridružiti LP Duo i Mike Dolfero, koga ste večeras mogli da čujete, pridružit će se ovom koncertu. Ono što je interesantno, što ćemo osim akustičnog klavira i električnih klavira u izvedbi ove kompozicije moći da čujemo i nekoliko analognih sintesajzera, tako da će to biti jedna vrsta, kako bi se popularno reklo, remiksa ovog dela.
Poslednjem mesecu u ovoj godini uživajte u velikim predstavama Madleni Anuma u susret premijeri Velikog Gatsbija. Tu su i Veliki Miloš Crnjanski, Veliki Milanković, Jadnici, Ana Karenjina, Lolita. Happy Day je 27. novembra. Madleni Anum je doživljaj.
Stiže vreme poklona u Beogradu. Velika akcija ekskluzivnih, klasičnih i modernih tepiha u svetu tepiha. Samo do kraja novembra poklonite sebi jedan od naših prelepih tepiha po cenama koje još nisu viđene. Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank. Sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Mito Bekrio, autorsko veče Radoslava Grajića, Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vladimira Panovića. Učestvuju Aca Ilić, Bane Mojićević, Biljana Vasiljević, Vesna Zmijanac, Gorica Ilić, Gordana Stojićević, Danica Krstić, Danka Stojljković, Dragica Radosavljević, Dušan Svilar, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Željko Vasić, Ivan Milinković i Legende, Jelena Jovičić, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Milena Lazarević, Nikola Zekić, Novica Negovanović, Snežana Đurišić, Ranko Jović, Rade Marjanović, Čeda Marković. Voditelj Nikola Rackov. Kovačeva zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova.
Eko.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik Tanja Kosanović.
Ton majstor Vladimir Penđer. Tonska realizacija Bojan Sterling. Organizatorka Verica Gajević. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Gorica Pilipović. Emisiju pripremila i uredila Snežana Stamenković.